Mūsu baznīcas satversmē ir noteikts, ka bīskaps var doties emeritūrā ar sasniedzot 65 gadus vecumu, kas ir man iestājies šovasar.
Var doties un var nedoties.
Un man ir jādodās 70 gados, tas ir tā noteikts. Un bīskapa vēlēšanas notiek sinodē. Jaunu bīskapu ir ievēlēts sinodē, un sinoda notiek ik pa 4 gadiem. Un lai nebūtu jārīko ārkārtas sinoda tajā 28. Gadā, līdz kuram es teorētiski varētu palikt amatā, tad es nolēmu uzrakstīt iesniegumu, lai tas notiktu kārtējā sinodē 2025. Gada jūnijā. Man liekas, ka šī ziņa šodien ir nedaudz savlaicīga tāda, un vienkārši tā procedūra, kā tiek izvēlēts bīskapa amata kandidāts vai kā tiek ievēlēts jauns bīskaps, ir samērā gara, un tāpēc es to iesniegumu uzrakstīju jau tagad, lai visu paspētu bez steigas izdarīt.
Tātad vēl principā pusotru gadu jūs būsiet amatā?
Jā.
Bet kas tur tik sarežģīts sasaukt arī ārkārtas sinodi?
Pārāk sarežģīt tas nav, tas saistās ar zināmām izmaksām, tas, protams, saistās ar ceļošanu, jo mūsu sinoda ir diezgan liela, tur ir apmēram 400 dalībnieku, tur no visas Latvijas tad brauc pārstāvi. Kāpēc rīkot ārkārtas sinodi, ja viss var izdarīt normālā kārtībā, un es būšu bijis amatā tad 32 gadus, tas ir ļoti ilgi, un man pašam ir sajūta, ka vajag kādu, kas ir jaunāks, varbūt enerģiskāks, dinamiskāks, jo gadi jau arī liek sev manīt tomēr.
Ne tik konservatīvs?
Kas to zina? Jā, neviens cilvēks jau nav tieši tāds pats kā otrs. Manuprāt, konservatīvisms ir laba lieta, jo konservatīvisms nozīmē atzīt, ka iepriekšējās paudzes ir uzkrājušas kādas gudrības, kādas atziņas, kaut ko, kas ir palīdzējis izdzīvot, kādu izdzīvošanas stratēģiju, un ka nākotne ir jābūvē uz to balstoties. Manuprāt, tas ir saprātīgi pieeja progresam.
Runājot par Latvijas Luterāņu baznīcu, min, ka tā esot viena no konservatīvākajām pasaules Luterāņu baznīcām. Jūs tam piekrītat?
Tā nenoliedzami ir pieskaitām konservatīvajām, bet zinot nedaudz luterisko vidi pasaulē, es teiktu, ka ja lieto vispār šo vārdu, tad mēs nebūtu neesam tā pati konservatīvākā. Ir tādas luterāņu baznīcas, kas ar mums atsacītos kopā Dievu lūgt par to, ka mēs esam tik liberāli.
Kuras tās būtu?
Ir tāda evaņģeliska luteriskā sinoda Amerikā, piemēram, varbūt pat Viskonsins sinoda. Tepat Latvijā ir kāda, tāda konfesionāla luteriskā baznīca, kuru mūs uzskata par nepieņemamu liberāliem.
Šo pusotra gada laikā jūs varat pārdomāt arī?
Es teorētiski varētu, kolēģi jau faktiski man arī lūdzu turpināt līdz 28. Gadam, bet man tā ir tāda pašam sajūta, ka ir pienācis laiks kaut kam mainīties gan manā, gan baznīcas dzīvē, un ja es kaut ko labu šajos 32 gados esmu izdarījis, tad esmu izveidojis labu komandu. Sākot no Ulmaņa apvērsuma līdz padomu laika beigām, faktiski baznīcas pārvalde bija diezgan monarhistiska. Bija viens arhibīskaps, un tad bija tur apviņu kādu padomnieku, bet principā tāda vienvadība. Mēs esam tagad 5 bīskapi, esmu iesaistījis prāvestus ļoti cieši baznīcas vadībā, un nav tā, kā man bija kadreiz, kad arhibīskaps Gailītis aizgāja bojā autokatastrofā, es biju bijis saldus mācītājs, tad notiek ārkārtas sinoda, pēc divām dienām es sēdēju arhibīskapa kabinetā un nezināju īsti, ko darīt. Es esmu tagad daudzus cilvēkus ļoti tuvu iepazīstinājis un ievadījis baznīcas vadības norisēs, un mums noteikti ir cilvēki, kas to darīs nesliktāk kā es, un varbūt pat labāk.
Jūs tagad daudzus ievadījis šajos?
Jā, es esmu, ja es tā kaut ko labi esmu izdarījis, tad esmu iesaistījis ļoti plašu tādu kolēģu loku baznīcas vadībā un lēmumu pieņemšanā, tā ka viņi ir lietas kursā par to, kas notiek.
Tad ir daudz no kā izvēlēties?
Neapšaubām, mums ir daudz garīdznieku, un ik viens var būt kas ir iegūts mācītājiem atpakāpi, ik viens var kandidēt būt par bīskapu.
Ko jūs redzētu savā vietā?
Nu, es atturēšos šobrīd nosaukt vārdus, bet es redzu, ka ir kādi amata brāļi, kas noteikti to darīs nesliktāk par mani.
Nu, aiz baznīcas vārtiem runā, ka tas varētu būt Rinalds Grants?
Nu, Rinalds Grants ir mans palīgi bīskaps šobrīd. Protams, viņš ar mani vistuvāk kopā strādā, viņš arī vislabāk pazīst. Vīdies esmu viņu iepazīstinājis gan ar partneriem starptautiski, gan tepat Latvijas līmenī, ar ko man ir bieži kontakti, ka viņš noteikti varētu būt viens no kandidātiem ļoti sagatavots jau.
Ko jūs vispār sagaidītu no savu pēcteču?
Es gribētu... Lai viņš nu, kaut kā varbūt labāk izprot laiku, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Es jau tomēr esmu jau paudze, kas ir bijusi no padomju un atmodas laikiem faktiski vairāk. Un
jūs pieļaujat, ka jūs nesaprotat šo laiku tik labi kā...
Es pieļauju, ka, teiksim, jaunāko paudzi es tik labi nesaprotu sevišķi tādēļ, ka es 30 gadus neesmu pats vadījis draudzi. Tas nozīmē, man nav bijusi tieši saskara ar cilvēkiem, kas nāk uz baznīcu. Es vairāk esmu ar saviem kolēģiem garīdzniekiem strādājis. Un es domāju, ka, teiksim, viens praktisks mācītājs, kurš ir desmitiem gadu nokalpojis dzīvā labā draudzē, saticis dažādas paudzes, ka viņš šo laiku, šī laika cilvēks pazīst labāk nekā es.
Mm-hmm. Un tad jums nav vēlme, ka viņš turpinātu to jūsu kursu?
Nu, protams, katrs jau grib, lai... kurš nav galīgi pievīlies pats savā kursā, gribētu, lai pēctec to turpina, bet nu, es arī pietiekam daudz saprotu no vadīšanas principiem, ka tad, ja es esmu amatu atstājis, man ir jāatstāja arī mēģinājumi ietekmēt to savu pēctec kaut kādā veidā. Tā kā es pilnīgi uzticos, esmu pārliecinājis par to, ka baznīcā ir svētā gara gudrība izraugot savus vadītājus. Un reizēm es esmu nepaklausījis, piemēram, tur ir tāda ordinācijas komisija, kas iesāk koordinēt cilvēku vai neordinēt. Es reizēm esmu nepaklausījis, man tāda iespēja ir. Un tas parasti nav labi beidzies. Jā. Tā kā ir kaut kāda kolektīvā gudrība, uz ko esmu šajos gados mācījies paļauties.
Mm-hmm. Savulaik bija ideja veidot Luteriskās baznīcas mācītāju algu fondu, pārdodot baznīcas īpašums un ieguldot naudu bankā uz procentiem, tādējādi maksājot mācītājiem algas. Un tajā laikā aiz baznīcas durvīm bija dzirdam čukstī, ka jūs esat saņēmis arī kredītu no bankas, no baznīcas. Kā ir tādi kredīti un viņi ir atmaksāti?
Jā, bija tāda lieta, jā. Tad, kad es pārvācos dzīvot uz Rīgu, no Saldus man ierādīja dzīvokli Elzbetes ielā, bet tad mūsu saimnieciskā vadība nosprieda, ka tas ir nerentabli, jau šo dzīvokli var izīrēt un ģenerēt ienākumus. Un man jautāja, vai es negribu pats kaut ko sev uzbūvēt, kur nebūtu šie zaudējumi baznīcā jācieš. Mēs tā apspriedāmies un, jā, es pārdodot visu, kas mums bija, sareiķināju, ka pietiktu man uzbūvēt kādu dzīvojamo māju. Un sākām to darīt, es sāku to darīt mūsu ģimene, bet tad sākās dišķibeli un teiksim, būvmateriāla cenas auga triskāršojās mēnešu laikā un tas viss apstājās. Un lai tas viss nepļūtu par tādu nav ruīnu, tad baznīca man aizdeva naudu ar ko pabeigt, ko es esmu jau, nu, jau daudzas gadus kā atdevuši, atmaksājuši šo kredītu. Jā.